Tayyar Adatlıq Radiosu. Xabarlar gündəlik proqramımızın ikinci bölümünü Prezident Obamanın Oğuzistan'a səfərindən başlar.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Kabulda xabarçımız Şaymer Dağlı Muradi, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obamanın Oğuzistan'a resmi iş səfəri ilə bağlı yerli türkmenlərin fikrini sorudu.
Amerikanın başçısı Obamanın gelişi qov oldu.
Qırğızistanın önkü prezidenti Askar Akayev öz yolbaşçılıq edən yurdunun demokratiyanın dəldi cinayetçilərin adatı bolandığını aydiyar. Onun bilen geçirilən interviyonu.
Demokratiya bugün Qırğızistanda yok.
Şeyli de programımızın devamında Merkezadi Respublikalarına təsir etmək uğrunda İslam devletlerinin arasında gidiyen yarış barada seyini dikkatinize hödürler. Türkmenistan'ın mekteplerinde muğallimlere verilen soğukatlar tarihorluğun ilkinci sapaklarına mengdeyer. Bu barada yurt içinden mağlumat eşittirer. Tolkullarımıza kal. Yekşenbe günü Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Oğuzistan'a sapar etti. Prezident Oğuzistan'daki 2500 oğlu Amerikalı harbi kullukçular bilen duşup olorun önünde çıkış etti. Kabul şehirinde bolup yurdun prezidenti Hamid Kerdey bilen duştu. Ol özünün kardeşini korrupsiya hem de neşe tüvdatına karşı görüşmeye çağırdı. Amerikanın prezidentinin bu saparı bari yok bir neçe sağıt devam etti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın Oğuzistan'a saparı barasında mağlumatı habarçımız Araz Pervuş'tan dinleyelim.
Prezident Barack Obama Afganistan'ı çeken pilaları için Amerikan yaralı güçlerine minnettarlık bildirip, onların öz misiyasını üstünlüklü bitirecektiklerine berk inanıyandığına aitti. Bu, Obama'nın Birleşik Ştatların baş terkerdesi hükmüne Afganistan'ı eden ilkinci safarı olup duruyor. Ol, Kabul'a girip düşerse giyildiğin saklanan bu safar sağınlıca sağa çekti. Obama Amerikan eskerlerine siz bu yere kıyınlık bilen kazanılan para harçılığı korab saklamak için Oğan halkına kömüge geldiniz dedi.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Biz ayrılgınç ekstremistlerin öz kaçvatalarından çıkanını gördük. Biz El-Kaida'nın yolbaşlarını ve Taliban'a ağır zarbı orduk deyip Obama aitti.
Against Al-Qaeda leadership as well as the Taliban's.
Obama El-Kaida'nın şimdi de bir haup olup duruyandığını belirleyip, Afganistan'a kontrollük kaytadan Taliban'a geçti, Birleşen Ştatların haupsuzluğuna ziyan yetirir dedi. Yönü ol yaralı güçlerin öz işlerini onut yerine yetirecektiklerine özünün şüphe etmeyendiğine aitti.
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
Önde kâbir kıyınçılıklı günler bolur, kâbir şavzırlıklar bolur. Biz bir aygıtlı düşman bilen yüzve yüz olup dururuz. Bunu biliyoruz. Yöne Amerika'nın Birleşen Ştatlarının baştan bir işini bitirmeyen koymayandığını da biliyoruz deyip Obama aitti.
The United States of America does not quit once it starts on something.
Prezident Obama Kabul'a baran vaadına Afgan Prezidenti Hamid Karzai bilen duşuştu. Duşuşuktan son hem jurnalistlere ekstremizme karşı seveşte regionuna öne götürdüğün bolanduğuna aitti. Yönü ol korrupsiya karşı güreşte yurdun dolandırılışını ve kanun hakimliğini kavulandırmakta yine de köfrek iş edilmeldiğini hem belledi. Kerzey hem partnerliğin Afganistan'ı durnuklu, güçlü ve parahatçılıklı yurdu evrere kömek etmeğini umid ediyendiğine aitti. Akdam tarafından bildirilmeğine göre Obama Kerzey'i 12. Mayı'da Washington'a çağırıptır. Amerikan Prezidenti ötün yıl Afganistan'a koşmaça 30 bin esker iyi verilmeğine buyurdu. 2011. yılın ortalarında hem eskerler Afganistan'ın çekilmeli deyip sene belledi. Koşmaça eskerlerin üçten biri şimdi de Afganistan'a. Onların köfre hem Taliban'a karşı hücumları güçlendirmek için günörte regionlara iyi verildi. Bu sefer yağdayı yakinen barıp görere Obama için bir mümkünçülük bollu.
Хабарчымыз Арат Перуши диңледіңіз. Қолайды Қырғызстан бәгіл революциясының 5 жылдығыны белгіледі. Кәбір экспертлер бұл революцияның юрити юрдың президенті Аскар Акаеви іш өзіпесінен четлештірмек үшін құрнолондығын айдиярлар. Есен бұл революцияның нәтижелері барыды Аскар Акаевің өзіне әхілі пікірді. Аскар Акаевлен кечірілен интервьюның мазмуны білен кәрдешім Алламрат Рахим таныштырар.
Джинап Акаев, Кыргызстанда хакимет чалышалы бәрі 5 жыл кечті. 2005 жылың 24-нчі мартында болан вака көп адамлар сізі өзіпеден четлештірмек үшін амала ашырылан революция хөкміне баха берерлер. Сіз шол болан вака не әхіл баха берердіңіз?
Мына мен бірінші күні баға берген бұл Қырғызстандағы 24-нші марттағы оқия.
Мен 24-нші март вақаты барадағы өз пікірімі шол вақаның бірінші күні айттым. Яғни мен оның дөгілет ағдарлышығы дығын айдыптым. Ол дөгілет ағдарлышығыны кәбір сияты авантюрюшлер білен оппозицияның экстремист лидерлер ұрнадылар. Енді қырғыз халқы оның өрен нәтижелерін көріп отыр. Шолле урде хер нәхил болынуғынна да Кыргызстан белли бір дәрежеде демократик юолы дүшіпті. Эмма шуғын күгін юурты демократия бүтүйнөй вейран эдилли. Шуғын күгін Кыргызстанна хич илі демократия калмады.
Кыргызстанда таш талқаны чықты, демократия бүгін Кыргызстанда жоқ.
Жанап Акаев, Кыргызстанна кі хәдіркі сияси ягдайы сіз нәхил баха вериярсыңыз?
Мен дағы Қырғыз елінің құлынымын. Қырғызстан менің ата жұртым. Мен азыр уақытылымын.
Мен Қырғыз халқының оғылы. Қырғызстан орта менің ата ватаным. Мен әдіркі уақытлайынша орсетті Москва шәхеріне яғашатам да, бары бір мен Қырғызстаны доланып бармақшы. Қырғыз халқының әдіркі яғдайы мені өрен үйінжіліксіліндір яр. Қырғызстанның яғашайшының хем месферасының дейін ялы өрен ағырдығыны сіз көріп отырсыңыз. Юрдың ықтысадиеті олса ойраншылықлы яғдайды.
Экономика олса, мұназыр жарға тақалып тұрады.
Жинап Акаев, әдіркі оппозицияның өкейлері өй оларың едіян шағырышлары барыда сізіне әхіл пікірді.
Оппозицияның лидерлерінің бірі Алмаз Атамбаев айтып атады Қырғызстанда мына азыр криминалды бейін.
Оппозицияның лидерлерінің бірі Алмаз Атамбаев юрдың шуғынкі режиміні жинайчы режим деп атландырар. Атамбаев хөкіметті ішлеярка, ол өк әуір бейлікі шуынкі оппозиция лидерлері Шултаны Роза Отымбаева хем Құрманбек Бакиеві революционер лидер хөкміне өгіптілер. Олар оны Фидел Кастыра вленден әптілер. Эмма шуынкі үн өз өзіпелеріні әлден кедерінлерінен соң олар ене оппозицияның өңіні шекмек ішлеярлер. Оларың хем метем Кыргызстанна режими чалшырмак үчүн жинайчы күчтөр менен кызматташтык эдиптилер.
Ошо криминал аркылуу криминалдык күчтөр менен төңкөрүш болду.
Жанап Акаев, сиз Кыргызстандын хәзерки саясий режиминин алып барган саясатына нахил баха бериярсыңыз.
Бирок криминалды пайдаланып атпайбы? Криминалдын күчү менен журналисттерди сабап атат. Журналисттердин оозу.
Шуунку режим хенидем жинайчылык методдору улануяр. Жинайетчиликли мактатлар билен журналистлер урярлар ва яныярлар. Өзлөрү үчүн потенциал конкурент болаачак саясатчылар өлтүрүярлар. Şu ýagdaýlara görädi, häzirki wagt tutuş dünýäde Kyrgyzstan jenaýetçiligiň adaty ýa-da berkarar bolmadyk döwlet diýilip hasaplanýar. Mundan bary ýogy 5 ýyl ozal tutuş dünýä Kyrgyzstany hakyky demokratik ýol bilen ötüp barýan döwlet hökmünde garaýardy. Şuň kün şol garaýyş ýoga çykarly. Men muny Kyrgyzstana ýetirilen iň uly ziyan we Kyrgyz halkyna edilen iň uly moral urgu diýip hasaplaýaryn.
Şoň ziyan Kyrgyzstanga, Kyrgyz halkyna mana şu moraldyk sokku boldy.
Jenap Akaev, ýakynda prezident Bakiyev ähli halk gurultayyny, ýagny halk maslahatyny çağırdy. Ýöne opozisiýon toparlar bu maslahata gatnaşmakdan ýüz öwürip, geçen hepde öz gurultaýlaryny geçirdiler. Siz şu wakalar barada näme ähli garaşdy?
Мен ойлойм, мына бүгінгі құрылтайдың еш нәтижесі болмайды. Еш нәтиже, себебі бүгінгі құрылтайда...
Менің пікірімше, бүгінгі құрылтайдан хич елі нәтиже болмады. Бұ құрылтайға қатнашыған адамдарың хем-метем үйөрейті өңінден тайлының адамдар. Ө әлбетті, олар үйордың хәкімиетлеріні қолап шықшы едерлер. Менің пікірімше, кешен хепте оппозицияның кешірен құрылтайына адамдар өз талапларыны мәлім еттілер. Егер хәкімиетлер шол едилен талаплары еріне етірселер, онына Кыргызстанның келечегі бар. Егер олар эдилен талаплары yerine getirmeseler, onunla Kırgızstan'a gelecek yok. Beyle yağdayda Kırgızstan krizisten çıkıp bilmed. Meni bu yağday öreyen aladalanır yar.
Meni uşul sözsüz abdan tınçsızlandırbay koyubay, tınçsızlandırad.
Askar Akaev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Iqtisadiyyat we durmuş programamyzyň nowy tapdanyny dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda Türkmenistanyna technologiýa boýunça açyşlary hata barmak barada gürrüň edip, bu mesele bilen wagtly suw hojalygyny uzak wagtlar geçen Göktepeli Recep Tepparowyň tejribesi barada gürrüň eder.
Meniň teklimi, meniň oýlap tapşym iş bilen synaga deýilýän, men şonu özüm amala aşyrayyn.
Şu tema sizi kızıklanan olsa hepdenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efire verilecek iktisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
İslam ılımın dini deyip Daşkentin Kökeldaş Meccidinin imamı Kätibi Anwar Qari Tursunow aýdýar. Onuň pikirine görä käbir adamlar öz şahsy bähbitleri üçin ılımın, bilimin, gowulygyň ötüşi dini ýalňyş ullanmagy synan şiýarlar. Orta Aziýa döwletleri we Islam Marada Azatlyk Radiosynyň analitigi Bruce Bannerin uly gowrumly makalasynyň gysgaça mazmuny bilen habarçymyz Araz Perwiş tanystyrar.
Orta Aziýada Islamyň 1000 ýyldan ýokary taryhy bar. Ýöne 20-nji asyrda region Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan soň Islam älimi bilen iltişip ketildi. Sowet Soýuzy çökän soň bolsa, täze garaşyklyga çykan ýurtlar Qazaqstan, Qyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan öýlerini Islam miraslaryna gaýtadan gujak gerdiler. Daşardan hem bu ýurtlara Islamçy toparlar goýuldy. Zeyno Baran Hatsan Enstitutunun Evrazya Siyasatı Baradaki Merkezinin Direktori. Ol regiona daşardan dürlü dini toparların barmağına Orta Aziya hükümetlerinin tayyarçılığı yoktu diyer.
Central Asia was a perfect ground and many of the governments in Central Asia at the time, including Uzbekistan.
Orta Aziya bu toparlara bir amatli yağdayı olup duruyordu. O yerdeki hükümetler şol sahanına Özbekistan hem İslamcı toparların hemmesinin dengdeldiğine düşünmeyerdiler. Olar bu toparların kabirinin radikal, kabirinin hem öz siyasi ideologiyasının bağdığını bilmeyerdiler. Buna düşünmeyerdiler deyip baranaydiler.
Understand that some of them are radical, some of them have political ideologies.
Ýöne soňra Orta Aziýa döwletleri Islamyň resmi düşündürilişini güýçlendirip, daşardan gelen toparlary dymdyrmaga synanyşdylar. Orta Gündoğordan baran Hezbut Tahrir, Pakistan'dan tebliğ cemaat, Arap yurtlarından Salafiye, Türkiye'den hem Nursular ve Beyleki toparlar kadagan edildi. Devlet ruhanlar goldurli. Täjikistanyň öňki gazy Kalani Hajy Ekber Turajanzada mescitlerde wagyz edýän imamlar bilen döwlet arasynda açyk baglanyşyň bardygyny aýdýar.
Nawab Darsady imam ho hem azulim hukumat taýin edýär. Ýani astaryky
imamlaryň 90% golagy hökümet, yerli hökümet we hawpsuzlyk organlary tarapyndan bellenýär. Kanunna imamlar mescitde ibadet edýänler tarapyndan saýlanyp, hökümet tarapyndan tasdiklenmeli diýilýär. Ýöne iş ýüzünde kim imam bolmaly diýip saýlaýan hökümet diýip durýar zada aýdýar.
Doran tebiski astary gonho masjidde nazaraty kontrol.
Daşardan baran toparlara çekilýän aýratyny ýaşlar. Siyasat we din moýunça ekspert Kasymy Bekmuhammedin aýtmagyna görä, munyň hem dürli sebäpleri bar.
من میتوان گفت که تمام جوانان تاجیکستان تمایل دارند.
Ýaşlaryň hemmesi bu işi edenok ýöne edýänler ýok däl. Olaryň gadagan islamçy toparlara goşulmagynyň bir näçe sebäbi bar. Ilki sosial ykdysady şertler işsizlik. 15 ýyl bäri bu problemalar ýurtda bar. Ýaşlaryň arasynda labykeşlige sebäp bolýan şol diýip Bekmuhammed aýdýar. Bekmuhammed ýaşlaryň daşardan gelen toparlara goşulmagyna sebäp bolýan ýene bir zatda olaryň öz ýurtlarynaky hökümetleriň islamy edýän täsirine aşa ýokary diýip düşünýärligi diýer. Qazaqstanyň musulman dini edarasynyň metuga sekretary Umurbek islama täsir edýän döwlet däl, tersine siýasatçylara täsir edýän islam diýer.
Kudai saqdasin, onda nesil jok, qayta mina özümüzü, yel basımızdın özü bas bolup, tuğan yerinden birisi saldı.
Hudaý saklasyn, beýle zat ýok, edil tersi. Biziň prezidentimiziň özi Doglan şäherine 2 uly mesjid saldyrdy. Onun göreldesine eýerip, gurupla adamlar, häkimler we beýlekler hem ençeme mesjid saldyrdylar diýip Ömürbek aýdýar.
Bu oblast awdan häkimleri, kalan häkimleriň özleri elde nesi mesjidden salyp jatyr.
Habarçymyz Arad Perwusy dinlediňiz. Şugun Moskwada jandan geçen terrorçuların hücumu bolup geçti. Terrorçuluk hücumundan adından 38 adam ölüptir. Mikrofon önünde kardeşim Murat Nur geldi.
Moskwanın 2 metro stansiyasında amalaşırılan bomba partlamaları neticesinde adından 34 adam helak oldu. İlkinci partlama Irvilen Lyubyanka stansiyasında dron metro otlusunu yardı. Bu vakadan bir saat geçmenke Park Kulturi stansiyasında dron otlu hem partlama emele geldi. Bu stansiyaların ikisi hem Moskvanın merkezine yerleşiyor. Rus havar agentliklerinin resmilere salgılanıp havar vermeğine göre, Lyubyanka stansiyasında olan partlama neticesinde 25 olay adam helak oldu. Azından 15 adam yaralandı. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun havarçısı Maksim Yaroshevski, partlamanın ilkinci olan yer Lyubyanka metrosunun yanında Moskvanın baş prokuroru ile görüştü. Onun aytmanına göre, Lyubyanka metro stansiyasındaki partlama 7 saat 52 minutta emele geliptir. Ve canından geçen bomboçu 3 kilogramlık TNT'nin bedenine danıp otlu kolaylap geliyerke partladıptır.
Это был террорист-смертник, у которого на теле было закреплено взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Lyubyanka stansiyasındaki partlama neticesinde hem otludaki yolcular hem platformadaki adamlar ezir çekti. Rusya Federasyasının hopluluk kulluğu FSB Edil Şol stansiyasının yukarısına yerleşiyor. Park Kulturi stansiyasında olan partlamada olsa ağzından 12 adam helak oldu ve 15 adam yaralandı deyip haber veriliyor. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun haber vermeğine göre İrki yolduk nışıklar sebeple tiz kömök maşinleri ve yangın söndürücüler helakçılıkların bolon yerlerine barmakta kıyınçlık çektiler. Partlamaların ne hilemele gelenliği destine tasdiklanmadı. Orsiyanın prokurorlarının Dernevu Komitetinin Metbuat Vekili Vladimir Markin, ehtimal terrorçuluk oyuncu cenayet Dernevu işlerinin yolu koyulunluğunu haber verdi. Moskvanın meri Yuri Lujav'ın aytmanı göre, otlular stansiyalara kolaylap geliyarka iksan canından geçen zinan tarafından partlayıcıların kurnalılığına sürülüyor.
Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористские смертницы, они уже определены.
2004 yılın Ağustos ayında hem canından geçen bir adamın terör hücumu neticesinde Moskva'daki metro stansiyasının taşında 10 adam helak olupdu. Moskva'daki metro otluları her gün takminen 5,5 milyon adamı taşıyar.
Kärdisim Murat Nur geldiğini dinlediniz.
Adırlı yaşlar, yaşlar programatına aktif etmedin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Türmeden çıkan yaşlar ne mi diyerler?
İş tapılmanın alakalı çıkan yaşların köpsi yine de cinayet işlerini etmeye mecbur oluyorlar.
Türmeden çıkan yaş denen öz durmuşu var adı kurrun meriyer.
Ben sayıla uğrak baktım sonra beni günahe çizilip ölçüp öğümede dolandım.
Tusodun boşan yaşları kömek etmek bağıttı, Germaniyada ne ahili tecrübeler var.
Türmen içine de oku tapak getirilir.
Yaşlar, eğer siz işlemanlar kılıklandırıyan olsa, benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlenebilir, dinledim.
Sonku dördü Türkmenistan'da ılım bilim puğduğunun işini doğru yolu koymak, yaş nesile dövrübap bilim vermek bağırıdı köpala deydiler. Emma bu puğduğdaki para horluğu adatı bir yağday hükmünde karayan mağarif işgarları okuçuları mektep partasından muğallimlara para vermeği öğrediyendiği bağırıdı mağlumatlar gelip koşuyar. Türkmenistan'ın mekteplerinde muğallimlara berliyen soğutlar para horluğun ilkinci sapaklarına mengdeyar. Gelin şu bağırıdı gençleyin mağlumatı habarçı Sultan açılıbıdan dinlelin.
Hepdanın anı onu ötün ötelerle yatlap sadaka vermekse oldu. 7. klasda okuyan ayılım şolun mektebe gitmesekten aitti. Muğallim sana okudan alma ruhsat vermez. Okuğuna gittecek yol diye de evlenmen öyü aysan, mihmalar dargaman kakilersin deyip men onu mektebe uğratmakse oldum. Мен нахар тайын болдығы мұғылыма үшін мектебе нахар етіп қайдырын өлі, маңы оқуы бармадың үшін хисат деймәділер. Хем оқушыларым сейлі дәр деп қиғым мектебе үтмедігін делейлестірді. Оқу сағады кетіп тұрын ақты мектебе нахар етіп болырмы дейін сорауыма, оқушылар тойы я доғылын өні кетмекті болсалар, бар кеті бер, өні доғырымы кеттірмелі болырсың деп, мұғылыма олары рухсат берер. Деп қиғым көрін істін затларынан хабар берді деп, Ашғабадың чоғырлы масивінің яшайшысы өй қожылықты ені жан сөхбеттішілін доғам етті. Дөлет елбасының есас аладаларының бері, ылым-білім пудоның ішіні елі қоймақ. Өнім парахорлығы адаты да төкімді қарайан мағарық ішкәлері, мектеп партызында білім алян сағалары, пары пешкес бермәге көніктіреген халатында, біз ол сағаларың келдегі арады нәм айтып білерді деп ені жан айтияр. Бірінші класстан ашылап, әхлі класс оқушылары оқу емнің ахирында олар күпілден 10 мың манат мектебін бейзір шағатлыш ешлер үшін бермелі олярлар. Мектеблер оқу емні тайын олса да тәуі оқу емнің басланма олен, ені де оқушылардың пұл еғіна мақлық доған едер. Класларың пензірелеріне тұталмалы. Мектеб жайының коридор үшін, класлар үшін дөулет еоласының портретлерін сақтын алмалы. Хайсыдыр новаттағы байрамшылығы веллемелі. Мұғалемің доғылын онына соғат алмалы. Қарыл пұл етістіріп білсен қағала етерлік. Шол пұл бермеді қалатыңда болса, өз оқушы сағаны мектебі оғырадаймақ еңілгі шөн оқ деп ол доған етті. Дөулет ашына берді Мұхамедовын келмей өлен Ашқаба шәрінді бір нәтсі тәлі мектеп сайлары құрылып, ұлын ұлмағы берілді. Мектеп программасының кәмелі олмалдығы барады, дөулет бастытан әлісінді көркілмелер беріп келер. Еңі өліп, юқыры дистанциялардағы парақорлығы ағзаманымызды ем, мектеплерді орын алын парақорлығын құрыңны дүңлесіңім. Бұй ұрдың ағырайына дәл деп бәлі доғам етті. Дөулетті серісті етерлік болмаса, шәрін үшінді алынып барлыған қымат жақалы құрлышықларың мөтшеріні кемерсе де болман дұрмады деп, ол айтты өзің доғам етіп шейлі дейді. Үнға оқу ел тамамланып барияр. Юқыр қыласыларды дәр бұлын қылас елбасына соғыт етмек аладасы, ием оқушыларың арасында бірінші тема болып тұрияр. Ол соғытларың олса, ел-елден мөтшері артып, ол телевизор, магнитофон, музыкалны сентр, алтынзын зырялы қымат жақа қаретлері өзіні алияр. Ер оқушыдан олар күпілден 200-300 мың манат топламақлық көзіңді тұтырлияр. Социалия адайлар, пес машғалылар өз оқушы сағызына айдылын пұл тапып беріп білмейен вақтылар аз олмияр. Оннан тасарығым, оныншы класы құтарыян оқушылары бір меңес егінешік тікінмек. Құтардыш класы ұраты үшін, құтардыш ағшамыны белленек, шол ағшамы видеоға кетірмек ел чықтайжылар үшінен ен аталар ұммасы пұл вермелі болярлар. Сұп чықтайжылары көйді етмейен машғалыларын чағаларының арасында өз жанына қаст етмек ел хадисалар хен сейрек болса да елің-еліне қайталанып тұрыяр деп ләлі айдияр. Тұрмысы үлкінші әдімлерін қойан чағалар барларының көрпелері, мектеп оқушылары пара берілмәге мезгур еділіян халатында шейлі нәсілден ватана нәме вәхбет келер дейін сауырағы жоғап ақтырмаға уақыт етті. Меттуғат азатлығы берілсе мектеп партызындағы оқушылардың әм бұ мәселелер барады мақала елп білжеклер бар. Шейлі еділмесе мектеп мұғалымлар үшін той садақадан доғырымы чеккен оқушыларың саны артыр деп ләлі сөзінің соңында айтты.
Хабарчимы Солтан Ачилованың Түркменстанда оқушылары мектеп партасынан пары бермегі өгіреділіндігі барады таярлан мағлұматын діңледіңіз. Шының білен, хабарлар күнделігі программамыды кечіріп құтырыярыз. Оны Прағыдағы студиядан мен майсалып бардым. Оңы Йошан Анна Құрбан редакторлық етті. Енеді эфир толқыларында дұғыс шиян чақ. Хош, сағ олың.